Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči, vítajte opäť pri podcastu s Romčom. Dneska tu máme opäť Business Edition a budeme sa rozprávať o značke, ktorá na Slovensku dosiahla veľké meno, môžeme povedať veľké tržby, veľké zisky. Vedľa mňa už sedí Michal Divinec, ktorý je prevádzkovým riaditeľom spoločnosti Kelly's Bike. Vítaj.
Zdravím ťa, Romčo. Čauke. Čaute.
Spomenal som, že ste mali celkom veľké tržby za rok 2020, to je cez 44 miliónov eur. A váš brand pozná pravdepodobne asi každý, minimálne o ňom počul, aj keď na ňom nejazdí. Ako sa vôbec požičovne bajkov, tam, kde začínal vlastne tvoj otec svojim strýkom, stane firma, ktorá nielen distribuje, predáva bicykle, ale ešte ich aj dizajnuje, navrhuje a konštruuje?
No, tak treba si uvedomiť hlavne, že tá firma má už dneska kvázi 30 rokov. A ono to všetko ide postupne, všetko to ide organicky a začalo to, áno, prvé dni to začalo tak, že vlastne bola to požičovňa bicyklov, pretože Kelly's je z Piešťan a Piešťany sú kúpeľné mesto a bolo tam kedysi veľa turistov a po páde komunizmu sa môj otec s mojím strikom rozhodli, že založia si vlastne požičovňu bicyklov a budú požičiavať bicykle na rekreáciu v okolí Piešťan. No ale keďže toho tovaru bolo hrozne málo, tak ľudia chodili sa vypytovať po sezóne, že či nepredajú tie bicykle. A potom otec so strýkom stáli pred otázkou, že no, dobre, ale keď to predáme, nebudeme mať čo požičiavať. Tak sa ale teda rozhodli, že to predajú a že však kúpia druhé, zoženú iné. No a takto proste postupne vlastne zistili, že však oni už bicykle nepredávajú, teda nepožičiavajú, bicykle predávajú. A odtiaľ, vieš, to už potom nabere rýchly spad. Začneš bicykle predávať, začneš stať pred otázkami, ako by si ten bicykel mohol robiť inak, lebo ty máš nejakú víziu, ako by si to chcel robiť. A potom už to kvázi ide organický rok, za rokom sa to pomaličky vyvíja. Začneš si ten produkt nejako špecifikovať, začneš mať nejakú predstavu, začneš rozmýšľať, ako ho urobiť inak. A to ide ruka v ruke, založí si dizajnové oddelenie, R&D oddelenie a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh.
Presne tam smeruje moja druhá otázka, že ako sa z firmy, ktorá v zásade len obchoduje s tým bicyklom, stane niekto, kto ich vyrába. Hovorí, že išlo nejaký ako keby intuitívny krok, alebo to bolo aj také, že strategické, že keď už si otec so strikom povedali, že ideme týmto smerom, tak museli asi plánovať aj dopredu niečo.
Ono to je tak prirodzene, lebo ešte keď vlastne sa preneseme do tej doby, kedy pred týmito rozhodnutiami stáli, tak to boli naozaj 90. roky a vtedy ľudia často nemali veľkú skúsenosť s tým podnikaním, ale ako bajkeri vedeli, ako ten produkt chcú, aby vyzeral. A pokiaľ ten produkt nevyhovoval, čo v tej dobe sa veľakrát stalo, že ten produkt proste nebol v tom štandarde, ako by sme si predstavovali, tak proste začali riešiť otázku, ako to urobiť inak. Uh-huh.
V dnešnej dobe ľudia v zásade čakali možno pár mesiacov na bicykle, už sú vypredané na pár mesiacov dopredu. Ty si pred rozhovorom spomenul zaujímavý čas a to je, že 2 roky budete teraz čakať na nejaké súčiastky na to, aby sa mohli niektoré veci skonštruovať. Ako sme sa vôbec dostali do toho, že 2 roky sa tu čaká na komponenty?
No, teraz sme preskočili vlastne 20 rokov z tých 90. do roku 2020 a tá situácia začala samozrejme covidom, lebo prišiel covid, prišla prvá vlna, všetko sa zastavilo, nikto nevedel, čo bude. V Ázii vlastne to začalo skôr.
Áno.
A oni tiež vypli výrobné linky, mysleli si, že prichádza koniec sveta, ďalšia svetová kríza, vyhádzali sezónnych pracovníkov, znížili objednávky na materiál, výrobcovia bicyklov znížili, potom keď sa to prenieslo o pár týždňov do Európy a my teda sme tu jeden týždeň boli zavretí, alebo ten prvý týždeň v tom marci, to bola tuším druhá polka marca 2020, kedy sme vlastne všetci zistili, že nevieme, čo bude zajtra a ostali sme všetci doma, tak sa aj stalo, že veľa tých výrobcov bicyklov znížilo tie objednávky. Takže vlastne celé sa to udupalo, ten dodávateľský reťazec. A potom prišlo pekné počasie, zistilo sa, že COVID ťa motivuje ísť na bicykel, lebo si mohol praktikovať social distancing kvázi, áno, a pri tom si mohol byť vonku. No a tak začali bicykle sa brutálne začali predávať a behom mesiaca dvoch sa vypredali bicykle v celej Európe, prakticky na celom svete. Dokonca v Amerike ešte rýchlejšie, ale tam to malo súvis aj s Trumpovými clami, lebo oni málo objednávali kvôli Trumpovým clám, potom prišiel COVID a veľké objednávky, takže oni mali tento gap nedostatku bicyklov ešte väčší. No a keď teda si ten svet uvedomil, že ľudia chcú bicykle, tak sa zrazu navalilo strašne veľa objednávok, na tých výrobcov komponentov, s ktorými my spolupracujeme. A tie nožničky sa kvázi brutálne roztvorili. Na jednej strane tá produkčná schopnosť bola utlmená, na druhej strane prišli objednávky, ktoré mnohonásobne presahovali ročné nejaké bežné objednávky, ktoré oni dostávajú. Áno. No a to bola úplná paseka, ten dodávateľský reťazec sa kvázi behom pár mesiacov zosypal, lebo oni ani nemali softvery, objednávkové systémy nemali prispôsobené na to, aby im tam napadali objednávky na rok a pol dopredu. Mm-hmm. Vieš, takou čakačkou. A vlastne oni s tým nevedeli pracovať, takže vlastne to sa celé úplne rozsypalo a stále tá situácia je taká dramatická, že tie lead timey sa neznižujú, tie dodacie termíny sa neznižujú, ale prakticky sa ešte stále predlžujú. Lebo ako som ti hovoril presne pred tým rozhovorom, včera sme dostali informáciu od jedného výrobcu odpružených vidlíc, že majú lead time 600 dní. To znamená, keď ty prídeš dneska za nami, počuj, chcem tento bicykel, alebo chcem 1000 týchto bicyklov, lebo sa mi páčia, tak my ti povieme super, ale budú za 2 roky aj niečo, lebo ešte trvá čas, kým sa to prepraví, vyrobí a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to akože naozaj masaker.
Aby sme si možno tak povedali aj pre tých, ktorí sa v zásade bicyklovanie že vôbec nevenujú. To sa asi nebavíme, že úplne o všetkých bicykloch, lebo tam je asi niekoľko rôznych typov. Uh-huh. Tie komponenty sú asi lepšie a horšie, alebo respektíve aj tie bicykle sa hýbu v nejakých cenových výškach. Tak skús nás tak uviesť do toho portfólia, alebo že čo je vôbec k dispozícii.
No, ak sa teda bavíme o objednávaní nejakých nových bicyklov, tak tieto obrovské dodacie termíny sa týkajú všetkých bicyklov.
Všetkých bicyklov?
Všetkých bicyklov. Wow. Je to minimálne rok a pol. Aj keď by si objednal bicykel za 300 eur, tak budeš čakať rok a pol na výrobu niektorých, ja neviem, komponentov. A teda u týchto drahších je to proste ešte viac. No. Takže dneska vlastne to, čo dneska sa ide z toho, čo je, čo ostalo, ale akože samozrejme priebežne pritekajú, vieš, ten tovar priteká, lebo my sme dávali objednávky už v auguste minulého roku a v júni my každý mesiac dávame priebežne objednávku. Uh-huh. No a ale teda keď dáme dneska, aký je dneska mesiac? Marec?
Ešte marec, koniec marca.
Áno, keď dneska dáme objednávku v marci, tak dostaneme vlastne až v marci roku 2023 dostaneme ten tovar, ktorý dneska objednáme. Takže ty musíš naozaj ísť veľmi podľa odhadu už. Toto plánovanie je o mnoho viac také hrubšie. Už to není, že strašne to prepočítavaš, aký model, aká veľkosť, aká farba. Už proste ideš tak, vieš, na hrubý pytel, hrubá záplata, ako sa hovorí.
Na jednej strane toto vyznieva dramaticky, na druhej strane ten COVID práve spôsobil to, že vy ste vlastne vypredaní, čo je asi pre firmu dobre. Takže máte z toho radosť, alebo vám to spravilo vrásky?
Je to taká dvojsečná zbraň, lebo samozrejme sme radi, že ten dopyt po tom tvojom produkte je, lebo aj to berieš ako také ocenenie. Pretože keby tie naše produkty neboli dobré a ľudia by ich nemali radi, tak by ich moc za ne nekupovali, áno, aj keby bol ten dopyt trošku väčší, takže to samozrejme nás potešilo. Ale je hrozne zlý pocit, keď nevieš uspokojiť ten dopyt, keď ľudia proste chodia, že by chceli ten bike a ty proste nemáš čo urobiť. Uh-huh.
Aké vôbec teda tie typy bicyklov sú? Skús nám to tak akože iba v skratkosti povedať, lebo sa dostaneme k tomu, že jeden z nich je aj elektrobike, uh-huh. Čo je vlastne taký súčasný veľký fenomén posledných možno už aj rokov, by sa dalo povedať. Tak skús nám povedať vlastne, kde máte vy vlastne to portfólio, keď hovoríš, že všetky bicykle teraz nebudú úplne k dispozícii?
Tak my máme pomerne široký záber. Čo sa týka tých modelových štruktúr a robíme všetko od celoodpružených horských enduro bicyklov, hardkorových, prakticky až po mestské holandsko vyzerajúce bicykle. Také,
to sú také tie staré dedinské, ako kvázi.
Áno, pokrútené, farebné, nosič, košík a tak ďalej. Takže aj závodné ihsečka, aj detské bajky robíme, alebo aj cestiaky a gravely, robíme prakticky akýkoľvek typ bicykla si predstavíš. A najviac sa to dneska naozaj ale začína deliť medzi dve kategórie. Či je to neelektrobike, alebo je to elektrobike. Lebo tie elektrobajky naozaj strašne nastupujú dneska. A je to vidieť, je to cítiť. A má to obrovskú budúcnosť jednoznačne. Aspoň my v to veríme určite.
OK. Predtým, než sa dostaneme k tým elektrobajkom, tak sa ešte môžeme možno pozrieť do toho vášho tých 10-ročných skúseností, ktoré máte, že boli tam nejaké veľké investície, ktoré možno boli takým tým krokom vpred? Určite to občas pri tých podnikaniach príde a možno ten risk je potom ako osladený tým veľkým úspechom.
No, Keďže vlastne my máme 30-ročnú históriu, tak sme naozaj tak rástli postupne. Nebolo to, že zrazu by bol nejaký obrovský skok. Niekedy, možno by sa dali identifikovať niektoré také momenty, ktoré boli také trošku, že zmenili tú našu spoločnosť, alebo ju tak posunuli. A bolo to určite zameranie sa na značku a zameranie sa na vlastnú výrobu alebo vlastný vývoj a tak ďalej, vlastnú nejakú pridanú hodnotu, ktorú ty do toho produktu dávaš.
Ten vývoj prišiel kedy, cca?
Vieš čo, ten vývoj už minimálne tak 15 rokov, otázne je v akej miere. Ale čisto dedikované R&D oddelenie máme posledných asi 8 rokov, tuším.
8 rokov, no. Dobre. A dovtedy ste fungovali v štýle, že...
Dovtedy sme fungovali v štýle, že ty si mal nejakú špecifikačnú predstavu, to znamená, viem, že ten bicykel by mal mať také osadenie, aby bol dobrý v takej cenovej relácii. Mal by mať približne takú geometriu rámu, aby bol dobrý, aby vyhovoval našim nejakým predstavám európskych zákazníkov. A vždycky si ty kvázi u dodávateľa objednal takúto špecifikačnú úpravu, oni to zapracovali, ale keďže dneska sa strašne veľa toho tovaru robí v Ázii, tak tá predstava alebo tá naša predstava sa od tých, od tej ich vlastnosti, ako, alebo od tej ich schopnosti, ako potom pretavujú to tvoje zadanie do toho produktu, sa veľmi rozlišovalo, alebo sa viac a viac odlišovalo. Čo tým chcem povedať je, že je tam naozaj kultúrna, nechcem povedať, že bariéra, ale...
A my sa bavíme, že o materiáli, ako, alebo type zvárov, alebo...
Áno, čokoľvek, prakticky čokoľvek, aj o strojárskych nárokoch, aké my máme, okay. Lebo my sme... Slovensko je krajina so strojárskou históriou a my máme nejakú predstavu úrovni kvality. Uh-huh. A ty povieš, že potrebuješ dieru H7, čo je normovaná diera, v strojárine nič komplikované, proste vyvrtaš vrtákom, ktorý je normovaný na nejakú... Na nejakú veľkosť robíš dieru a máš tú dieru a vázi ti povedia, že to sa nedá. Že to je vy máte príliš presnú toleranciu. Takáto tolerancia je v leteckom priemysle. Ty na nich kúkaš jak na bláznov, vieš? A povie ti to prvý, druhý, tretí. A prakticky my sme sa 20 rokov alebo 15 rokov sme sa borili s takýmto zvláštnym kultúrnym prístupom, lebo tu by nikoho nenapadlo spochybňovať takú vec, áno? Mm-hmm. Však jasné, strojárska firma ti povie, áno, diera H7 bude diera H7. Chceš tam takú toleranciu, no dobre, je to komplikovanejšie, bude to drahšie, bude to dlhšie trvať, ale vieme to urobiť. Oni ti proste povedia, že to sa nedá. Uh-huh. A oni prestanú diskutovať.
No
a
jaký je potom rozdiel ale medzi tým, že keď si to ja objednám ako keby z ich katalógu, áno, ako keď si to ja dám námieru vyrobiť, zrazu to vedia urobiť?
Je to komplikovanejšie, jednak keď si ty to navrhneš, tak samozrejme musia ísť presne podľa tvojho zadania. To je, čo sa týka vlastnosti toho produktu alebo špecifikácií toho produktu, že tam nemôžu uhnúť. Ale potom je to strojárske alebo kvalitatívne vyhotovenie. Uh-huh. A to je samozrejme v tej kvalite, akú tá firma vie dodať. No a tie naše predstavy sú samozrejme rozdielne a my jednak sme teda posilovali R&D oddelenie, ktoré ti dá možnosť si presne povedať, čo ako chceš. Ale aj v posledných rokoch máme pomerne veľký odklon od... alebo dneska o mnoho viac sofistikovaných vecí, na ktorých nám veľmi záleží, nie že veľmi záleží, nám, tebe veľmi záleží na všetkom, ale veci, ktoré sú drahé, s veľkou pridanou hodnotou, do ktorých ty investuješ veľa času a energie na R&D, tak sa snažíme dneska ich viac a viac robiť v Európe. A dneska sa aj ten produkčný, tie produkčné kapacity sa viac presúvajú do Európy. Tak, jak všetci si mysleli, že v Európe už sa nebude pomaly nič robiť, že všetko sa bude robiť na ďalekom východe a všetko sa bude outsourcovať. Dneska sa tá Európa tak prebúdza, si myslím trošku, a ten COVID to je veľká facka pre celý svet. A tie produkčné kapacity sa sem začínajú vracať, takže my všetky sofistikované, drahé produkty, do ktorých investujeme veľa času a energie a máme nejakú konkrétnu predstavu, ako majú vyzerať, tak v prvom rade sa snažíme ich robiť tu.
Dobre, a možno nadviažem tú otázku, že máte možno práve v pláne po takejto fácke covidovej výrobno dodacej lehoty niečo previezať na Slovensko, respektíve keď hovoríš aj o tej histórii strojárskej výroby, ktorá tu je, stále prítomná samozrejme?
Vieš čo, stále viac využívame európske produkčné kapacity a napríklad rámy na nové elektrobajky budeme robiť v Belgicku na robotickej linke. Hliníkové rámy na e-bajky budeme robiť zase na inej robotickej linke tiež v Európe. Uh-huh. To sú také pomaličké zmeny. alebo také pomalé zmeny, ale ten transition je proste v procese a viac firiem si myslím, že na toto prejde.
Znamená to ale, že sa budú potom zvýšovať aj náklady, lebo vieme samozrejme, že ten produkt z Ázie je možno cenovo nižšie kvôli tomu, že tá celková sila zarobiť tam je nižšia, hej? Že tam tí ľudia menej zarábajú, že ten trh je inak nastavený.
Ja si to práve, že už nemyslím, že to dneska tak je, pretože jednak tá cena práce v Ázii výrazne stúpla za posledné roky. Mm-hmm. Nie je tam vôbec rozdiel. Ja poviem len takú kuriozitu, keď som ešte neviedol spoločnosť a robil som na inej pozícii, robil som produktového manažéra, úplne akože junior, keď som začínal pred 8 rokmi v Kelise, tak sme boli u jedného dodávateľa v Ázii Rámo a ja som zistil, že zvárač zarába viac ako ja. To bolo akože také zaujímavé, áno. Lebo ja som tiež tak mal taký mindset, že však preto sa to tu robí, áno, lebo asi teda je to lacnejšie, ale ono to už vôbec nie je lacnejšie. Uh-huh. Takže ty potom stojíš pred rozhodnutím, že či to za tie isté peniaze robiť v Európe, kde máš väčší kľud a väčšiu garanciu tej kvality toho produktu.
Asi aj kvôli Schengenu tam je relatívne jednoduchšie si tie veci posielať v rámci Európskej únie, nie?
No jasné, ale hlavne dneska tá Európska únia pridala do inovácií a napríklad ten rám. Alebo napríklad dneska tie fabriky, ktoré vznikajú, tak sú stávané na veľmi vysokom leveli automatizácie. Uh-huh. A toto je aj niečo, čo sa, to je možno aj tá taká karta, ktorú sa snažia tí európski výrobcovia sofistikovanejší hrať. Že není to veľká výrobná linka, kde 5000 Vietnamcov bude teraz zvárať ručne po tme niečo, ale ti to tu zloží kukarobot, ti to tu zvarí a baba v bielých rukavičkách to potom dá zo stojanu A na stojan B, kde to zase úplne do prípravku, zase to tam druhý robot dovarí a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa to všetko naráta, tak na konci dňa ten produkt ani nie je výrazne drahší. Mhm.
Takže automatizácia v zásade v tomto smere dosť pomáha.
Myslím si, že určite áno.
Dobre, hovoríš o vývoji bicykla, koľko vôbec trvá niečo také spraviť? Alebo že ty povedz, že príde jedno júlové poobedie, alebo neviem, kedy sa tieto veci odohrávajú. A poviete si, že počúvaj, tuto by som mohol trošku inak ohnúť rám, alebo čo? Čo si máme vôbec po tým predstaviť a koľko to trvá?
Jasné. Strašne záleží, akú zmenu chceš urobiť. Pokiaľ tá zmena je malá, že napríklad chceš urobiť iba iný ohyb trúbky, tak tá zmena je jednoduchšia. Aj keď napríklad pri rámoch, ktoré sú zvárané roboticky, to vôbec nie je jednoduché, lebo tam máš veľmi sofistikované prípravky na presné upnutie, aby ten robot, keď okrúži ten pohyb, aby to bolo presne zvárené, aby ten rám, aby ten zvar bol presne v tom mieste. Takže zase sa musí prerábať veľa foriem a veľa, volá sa to jig, ten upínací prípravok, čiže veľa foriem a veľa jigov sa musí opravať aj kvôli takéto drobnej zmene. Ale to je samozrejme jednoduchšie. O mnoho ťažšie alebo časovo náročnejšie je, keď ideš from scratch a ideš si proste vymysleť úplne nový produkt, úplne nový bike. Tam ten vývoj trvá naozaj dlho.
No dobre, ale vieme si povedať, že bude to mať dve kolesa, bude to mať asi nejaký rám, že ten zásadný veľký koncept bicyklu sa asi nikdy nezmení, hej? Že
ten zásadný koncept sa nezmení, ale ty začneš, napríklad my sme teraz vyvíjali, posledné 3 roky sme veľa energie a času investovali do nového celopružného elektrobajku, ktorý sa teda bude robiť u nás v Európe a tam na to trvalo 3 roky. Uh-huh.
V zásade aj na Finstate si človek vie pozrieť, že vy ste mali okrem tých miliónových tržieb aj zisk v miliónoch. Myslím, že cez 3 milióny. Že koľko sa vlastne do takéhoto research and development, teda nejaký výskum a vývoj, tak koľko sa tam vrácia peniazy späť?
No, ja iba spomeniem, aby to teda nevyzeralo, že my zarábame milióny a nevieme, čo s nimi. My sme rastová spoločnosť. A rastové spoločnosti, spoločnosti, ktoré rastú určitou pomerne silnou dynamikou, majú tú vlastnosť, že ty tých peňazí nemáš nikdy dosť. Lebo ty, aj keď to zarobíš, ty to okamžite vrazíš buď do vývoja, alebo do zvýšenia produkčnej kapacity, aby si teda ten produkt vedel viac tých bicyklov ponúknuť zákazníkom.
To len aby sme povedali, že vy distribuujete do 33, myslím, krajín sveta?
Je to možné, ja to nikdy ani
neregistrujem, ale to sa tak stále mení. Sú to desiatky, ale takže my sa tu nebavíme o tom, že vy vyrábate proste, že 3000 bicyklov, hej, že my sa tu bavíme o, povedz nám, že koľko spravíte bicyklov?
Bavíme sa o 110-20 tisícoch bicyklov.
Za rok?
Za rok.
To už je slušná páka. Skúste si to predstaviť, že 5 bicyklov vedľa seba, vynásobte si to veľmi veľa krát.
No a teda, čo som tým chcel povedať tými peniazmi je, že ty to síce zarobíš, ale zistíš, že je dopyt po nejakom elektrobajku, tak dobre, tak potrebujem ho dva razy toľko objednať, aby som ten dopyt vedel uspokojiť, tak vlastne tam vrazíš všetky tie peniaze, čo si zarobil, aby si ten tovar nakúpil a ešte zistíš, že stále nemáš dosť. Uh-huh. Takže toto je tá charakteristika rastových spoločností, či to bol Nike s teniskami, lebo som náhodou nedávno čítal tú knižku o tom, ako teda rástli. Oni presne tým istým procesom si prechádzali. A je tam
aj nejaká časť, poviem toho, že ste si povedali, že 20% z peňazí budem vždy dávať na výskum a vývoj? Akože na váš konkrétny?
Chápem, my to takto vôbec nebereme. Mm-hmm. My proste sa rozhodneme, čo chceme robiť a začneme to robiť. A niekedy to stojí viac, niekedy to stojí menej a tak.
Trošku si naznačil, že kde ten trend stojí, že sa to začína deliť na elektrobajky a neelektrobajky. Skús nám povedať, čo si takí Slováci rádi kúpujú, alebo že čo išlo posledný rok.
No, posledný rok išli elektrobajky.
Elektrobajky.
To je totálne neuveriteľne rastový segment.
Prečo si myslíš, že to tak je vôbec celé?
Myslím si, že to je hlavne kvôli väčšiemu zážitku, ktorý ti ten e-bike dáva. Lebo ak zrazu sú ľudia ochotný zaplatiť za bicykel nie 500 eur, ale 2500 eur alebo 3000 eur, tak tam naozaj musí byť nejaká pridaná hodnota, inak by to tí ľudia neplatili. A teda môj osobný názor je, že e-bike ti dáva väčší zážitok. Ja to považujem za lepšiu pridanú hodnotu pre spotrebiteľa a myslím si, že to je dôvod, prečo ľudia majú radi e-bike.
Presne som smeroval aj k tej otázke, že v zásade, že 500 eurový bicykel považujeme za dobrý? Kde sa to cca akože hýbe? Ja chápem, že pre teba je to asi dosť náročné to povedať, lebo ty sa už hýbeš v tom, že... Alebo teda, že čo stojí taký profesionálny bicykel a čo stojí taký štandardný bicykel?
Čo to znamená profesionálny a štandardný? No keby si chcel závodiť...
Mám, že veľmi nízkokvalitný, priemernú kvalitu.
Ja sa štítim to takto pomenovať, lebo ty za 500 eur dokážeš si kúpiť bicykel, ktorý ti bude dobre slúžiť, bude ťa voziť, pokiaľ v nejakých intenciách pokiaľ na neho nemáš nejaké brutálne extrémne nároky, tak ti 500 eurový bicykel bude v pohode slúžiť, áno?
Jasné.
Ale to tak, myslím si, že veľa ľudí zažilo, alebo veľa bajkerov, ktorí začali s cyklistikou, zažilo, že prišli a povedali si: "A mne stačí 500 eurový bicykel." Však ja to nechcem brať nejako strašne vážne. Kúpili si 500 eurový bicykel a potom začali rozmýšľať. A keby tu mám takú súčiastku, nebolo by mi ľahšie šlapať hore a už začali upgradeovať. A zrazu ty si na ten bicykel pôvodný 500 eurový dal ďalších 1000 eur do upgradeu. Tak niekedy možno má zmysel rovno na začiatku si kúpiť bike možno o level drahší, že dať za neho 1000 eur a potom ho nemusíš toľko upgradeovať. Myslím si, že aj jeden, aj druhý ti poslúži akože.
Alebo ak je to ten elektrobike, tak samozrejme tam je to asi aj viac, ale je to cena asi najmä tie batérie a celého toho elektromotorčeka, alebo teda asi je to áno.
Motor, no.
Motor, samozrejme, že to nie je až také malé. V zásade, ak sa niečo obľúbi u spotrebiteľa, tak tá tendencia je, že to začne čím viacej ľudí vyrábať, tým pádom tá cena mierne klesá. Pôjdu tie elektrobajky vôbec nižšie cenovo?
No, myslím si, že aj kvôli tým dodacím termínom, o ktorých sme sa bavili na začiatku, určite nepôjdu nižšie.
No, som zvedavý, že ak sa z tohto akože ľudia vysomaria, lebo samozrejme ten záujem je tu obrovský, hej? A som zvedavý, že kedy sa ľudia vlastne dostanú k tým bicyklom všetkým, alebo že ak sa táto vec bude riešiť. Ale asi si možno budú požičiavať bicykle alebo niečo.
Tak oni to budú, tie bajky, však oni samozrejme
priebežne budú
pritekajú, alebo my tiež produkujeme, ale ten dopyt dneska je proste väčší, ako je tá schopnosť toho odvetvia ponúknuť.
Vznikla taká, alebo teda to sa normálne pýtam, že či vznikla taká ako keby, že stará garda bicyklistov hovorí, že elektrobajky sú ako...
Samozrejme.
Na figu?
Samozrejme.
Hej.
Samozrejme.
Jak sa to nejako v realite odvíja, že ten poctivý bicyklista si nikdy nekúpi elektrobajk?
Tak,
alebo ty máš elektrobajk?
Ja trpím tým syndromom, že Kovárová kobyla chodí bosá. Uh-huh. Takže ja nemám elektrobajk a už veľakrát som si ho chcel kúpiť a vždycky si ho len požičiam. Ale proste, ak sú ľudia, ktorí nemajú radi e-bajky, tak je to úplne legitímne a je to na nich, či možno niekedy to vyskúšajú a možno ich to prekvapí, že čo s tým zažijú a možno, že názor zmenia, ale je to čisto na tých ľuďoch. Niekto má rád e-bajky, niekto nemá rád e-bajky. Tak to je.
Vy tie bicykle u seba skladáte, dávate dokopy. Vlastne to sme sa rozprávali tam pri Piešťanoch. Máte na to kapacity. Odtiaľ ich distribuujete do tých desiatok krajín. Čo je pre teba možno taká, že najväčšia, najzaujímavejšia krajina, kde to možno posielate, alebo že kde sa možno aj ľudia feedbackujú, že wow, že Kelly's bajky sú super?
Tak neviem, že ktorá by bola najzaujímavejšia. Možno, že ako keby ideme do takého, že ktorá je najexotickejšia, keby to chceme pomenovať, tak keby pojedete napríklad na dovolenku na Seychelles, tam iný bicykel ako Kelly's nenájdete.
Čím to je?
Pretože tam není veľa predajcov bicyklov. A my tam akurát spolupracujeme s jedným dobrým zákazníkom a on proste u nás pravidelne berie bajky a vždycky, keď niekto zo známych ide na Sešeli, tak mi potom posiela fotky, že aha, Kelly's. Ale dneska ten Kelly's môžete nájsť prakticky kade tade po svete. Mm-hmm. Takže už je to také, nie je to pre nás také úplne prekvapivé.
Zviezli ste sa aj na tej bubline, ktorá vznikla v Amerike? Napríklad?
Aké
tam, bubline? Tam, čo si ty hovoril, že tam vznikol taký podtlak aj kvôli tým clám? Že tam bol teda vzrastajúci záujem o tie bicykle?
To sa nás vôbec nedotklo. Tam bol problém, že Trump urobil, jak sa bili s Čínou, zaviedol clá na bajky, tak zrazu bajky skokovo zdražili, tak tí, čo tie bicykle objednávajú do tej Ameriky, tie obchody a distribučné centrá a spoločnosti, nechcem povedať, že sa urazili, ale proste objednali menej, možno z opatrnosti, áno? Lebo však je to zrazu drahé a je tu vojna s clami, tak objednali menej. No a potom prišiel COVID a zrazu všetci chceli bajky, tak nemali nič.
Je podľa teba lepšie, ak firma sa úzko na niečo špecializuje? U vás to portfólio je širšie. Samozrejme, že ak na to kapacita je, tak je to asi v poriadku. Ale teraz sa pýtam, že čo by možno tebe viac vyhovovalo, keby si mohol vybrať?
No, ja by som práve povedal, ja práve si myslím, že, alebo ja keď sa porovnám našu firmu s niektorými inými konkurenčnými s inými konkurenčnými firmami z nášho odvetvia, tak ja mám práve pocit, že my sme firma, ktorá sa dosť špecializuje. A veľakrát to počúvam ako výtku od, ja neviem, príde nejaký zákazník alebo naši obchodní zastupcovia, naši vlastní ľudia. Tí by chceli mať najširšiu paletu, obchodní zastupcovia vždy chcú mať najširšiu paletu všetkého. Tí by najradšej mali všetko. Takže tí chodia a prečo nerobíme to, prečo nerobíme toto. A proste ja potom celý život vlastne nerobím nič iné, iba si mi bojujem, že nie, ja to nechcem robiť, to nech si robí niekto iný. My máme proste nejakú predstavu a robíme si to. A poznám firmy z nám konkurenčné, ktoré popri bicykloch robia aj iné druhy produktov. Ale ja osobne mám pocit, že oni si týmto trieštia tú pozornosť. A neviem samozrejme, čo je nakoniec lepšie. My sa snažíme fokusovať na jednu vec a či to z dlhodobého hľadiska bude úspešnejšie, to sa uvidí.
Keď riešite ten výskum a vývoj, stane sa, respektíve, že kradnú sa nápady? Ja to teraz nehovorím, že vy kradnete nápady, ale že je tam taký ten konkurenčný boj, že jedni odkúkajú od toho, čo mal v sezóne vylepšené, na ďalší rok to implementujú. Chápem. A teraz sa nebavíme samozrejme len o tých slovenských výrobcoch. Je ich tu zopár, ale samozrejme v čase globalizácie asi ten bicykel môžem objednať v zásade odkiaľkoľvek.
Jasne. No, myslím si, že toto nie je otázka možno na odvetvie. To je na ľudské chovanie. Myslím si, že toto je úplne všade. Však vznikol kedysi iPhone a zrazu celý svet prešiel na iPhony, aj keď sa volali inak a boli od Google a neviem čo. No, takže tí ľudia sa vždycky nejako inšpirujú. Ale my sa to proste snažíme robiť nejako. Teda nie, že nejako. My sa to robíme snažiť tak, ako si myslíme, že to je najlepšie. A veľakrát sa stretneme so situáciou, že to potom niekto možno, nechcem povedať, že povrchne zhodnotí, že to nie je dobré, ale možno nerozumie úplne, prečo sme to tak urobili a potom questionuje ten produkt, že vlastne prečo je taký, aký je a to bude určite zlé. No a ale my toto nechceme moc riešiť, my keď máme nejakú predstavu, že takto by to mohlo byť lepšie, tak my to tak spravíme a potom ja si myslím, že to je potom taká tá unikátnosť tých našich produktov, že na nich potom hneď vidíte, že to není kvázi generický produkt s nejakou nálepkou, ale je tam nejaké konštrukčné riešenie, ktoré tam z nejakého dôvodu dáva ti nejaké benefity, nejaké jazdné vlastnosti, nejaké výhody, nejakú kvalitu. A toto je to, čo my sa snažíme do toho produktu dávať.
Ak ťa náhodou niekto skopíruje, tak v zásade asi to je aj podsta, ne?
Tak záležalo by, ak by to bolo. Ak by to bolo totálny opajc.
Keď je to jednak jedné, ja chápem, že to je samozrejme zlé.
Tak by ťa to určite naštvalo. Ale veľakrát sa nám stalo? Také, áno, veľakrát sa nám toto stalo. Ale okay. Ja vždy osobne sa snažím nebrať si to osobne práve.
A rieši sa to potom aj nejako právne?
No, už sme raz sme riešili aj právnou cestou, lebo to bolo okaté a bolo to veľakrát za sebou a bolo to dlhodobo. Tak
nebavíme sa tu o nejakom ázijskom firme, ktorá niečo skopírovala. Toto sa deje asi bez našho vedomia vždy, pri každom produkte.
To sa deje veľmi, áno. To sa dialo tu u nás v Európe. A, uh-huh. A teda, keďže to bolo dlhodobo a opakovanie, tak sme si to brali osobne, tak sme išli až do takýchto sporov, ale inak sa to snažíme úplne ignorovať, lebo pokiaľ ťa niekto skopíruje, znamená to, že on nemá tú svoju cestu invencie a ty sa proste len posunieš ďalej a on ostane pri tom skopírovanom. Tak čo? Tak.
Ako rozpoznať kvalitný bicykel dneska? Keď je tu toľko tých značiek a rôznych, je to asi náročná otázka.
Čo znamená?
Je tam, no niečo, aby som si nekúpil Haraburdu napríklad, alebo mačku vo vreci, alebo kúpim na bazoši bicykel.
Ťažko sa mi odpoveda na takúto otázku, lebo museli by sme odpovedať na otázku, čo znamená kvalita. Ak je to to, že sa ti ten produkt nezlomí a nepokazí, tak ja dúfam, že v Európe není veľa takého tovaru, ktorý by sa ti mal zlomiť a pokaziť, lebo to by ti ohrozovalo zdravie, ak si na bajku a má sa to po tebo zlomiť. Ide skôr o to, za dané peniaze, ktoré do toho produktu chceš dať, tak aký užívateľský zážitok ti to dá, aké benefity ti to dá. A toto je niečo, čo aj my ako Európanie voláme trošku, že kvalita možno. Toto je zase ten kultúrny rozdiel medzi Áziou, oni toto vôbec nerozumejú. Ty keď im povieš, že niečo je nekvalitné, našim slovníkom to znamená, že sa ti to nepáči, je to škaredé, je to zaostalé, tak oni si myslia, že reklamuješ, že sa to láme, alebo tak. A opýtajú sa ti, a koľkokrát sa vám to zlomilo? No nezlomilo sa mi to, ale proste to není to dobré, lebo to musíme to robiť inak. No. Ale teda to som odbočil, takže...
Napríklad, no. Určite vždycky sa tam nájdú nejaké komponenty. Ja to teraz budem hovoriť ako like, hej, že vznikla tu diskusia, že kúp si, alebo že tento bicykel je dobrý, lebo má túto značku brzd. Alebo túto značku prehadzovačky.
Jasné.
A teraz, že dá sa z tohto niekde vysomať? Alebo ešte toto bol napríklad taký point, že nemá plastové pedále. Hej? Také tie štandardné, lebo že plastové sú samozrejme menej kvalitné ako kovové. Toto je nejaký mýtus?
No tak je to skôr, ja by som povedal, že to je skôr špecifikačná úroveň toho komponentu, áno? Lebo ty môžeš mať odpruženú vidlicu, ktorá je oceľová, pružinová a nemá žiadne tlmenie. No ona sa bude hýbať pod tebou, bude sa hýbať zle, bude to búchať, keď to príde na doraz, bude to ťažké, takže sa nadreš s tým, keď pôjdeš hore kopcom. A potom je tu vidlica, ktorá je vzduchová, hliníková, ľahká, s dobrým tlmením, s nastavením tlmenia a tá je samozrejme 4 razy drahšia, pôjde pod tebou ako maslo. Ja neviem čo, dá ti proste dobrý jazdný zážitok, ale akože na konci dňa sa ani jedna nezlomí. Je to o tebe, koľko peňazí chceš do toho produktu investovať. Uh-huh. Aké máš proste nároky ako jazdec, lebo niekto si nevšimne, že mu tá vidlica proste drkoce, on nevie to, áno, to mi drkoce, no, ale keď si nejaký biker, ktorý to moc rieši, tak okamžite na to prídeš, aby ti to vadilo, áno, aby by si iba na to myslel, takže ty si to nekúpiš a kúpiš si niečo iné.
Keď sa ťa takto opýtam, že čo si ty ako keby vážiš na Kelise, že čo je jeho najväčšia konkurenčná výhoda? Na vašich bicykloch teda, samozrejme.
Jasné. Ja si myslím, že to je vlastná cesta, ktorou ideme. Hlavne čo sa týka konštrukčných riešení a vývoja. Lebo ono sa to nezdá, ale pokiaľ do toho investuješ ten čas a tú energiu a prejde nejaký čas, tak naozaj sa výrazne odlíšiš od toho bežného generického produktu a to odlíšenie je reálna skutočná výhoda, ktorú potom ten zákazník dáva, dostáva a to je super pocit, keď zrazu zistíš, že máš pocit, že ten tvoj produkt je proste lepší. Tak to je niečo, na čo sa snažíme nešetriť. A teda ja dúfam iba, že to je vidieť. Nechcem, aby to...
Jasné. My sme si v zásade teraz ako keby povedali o tom výskume a vývoji, o tom, ako možno funguje aj ten background toho celého všetkého. Lebo ty si spomínal, že toto bol ako keby jeden taký ako krok k tomu, že ako sa posunúť na tú ďalšiu úroveň.
Jednoznačne.
A ten druhý, ktorý si spomínal, bolo vlastne budovanie brandu. Ja som sa te preto to ako keby aj opýtal kvôli tomu, že takto to vidíš ty a teraz je, že to vaše meno, ako ho vnímajú nejak spotrebitelia, že či si robíte nejaké prieskumy, že či sa to stretlo, alebo to je vyslovene možno len o tom, že niekto ti povie, vieš čo, mám z toho dobrý feeling, dík.
Chápem. Vieš čo, my si vôbec nerobíme žiadne takéto prieskumy, ja to nemám rád, samozrejme chodia za nami agentúry, urobíme vám prieskum, ale ja proste necítim potrebu, že by sme to potrebovali, lebo tú energiu, ktorú... Lebo ty máš iba jednu energiu a teraz je to na tebe a ten tvoj čas, áno? A je to na tebe, kam to investuješ. No tak my sa to snažíme investovať do toho produktu. My sa snažíme urobiť najlepší produkt, aký vieme urobiť, tak aby sme ho mohli ponúknuť priateľom, bajkerom, technickým nadšencom, rodinným príslušníkom, tak aby sme si proste za ním mohli stať, aby sme vedeli, prečo sme ho urobili tak, ako sme ho urobili. A ja verím, že to na konci, ak je to teda urobené dobre, že sa to odrazí v tom produkte a potom sa to odrazí aj v tej značke, lebo ju to reprezentuje. Mm-hmm. A myslím si, že automaticky sa ten brand potom pomaličky posunie, ale mne je úplne jedno, či niekto jedného dňa namerá nejaké percento a druhého dňa namerá iné percento. Mne to je úplne šum a fúk.
Jasné. A keď si hovoril, že ste začali ako keby budovať brand, tak kam sa človek oprie na začiatok? Ako sa buduje brand značky, ktorá už je nejakým spôsobom zabehnutá, ale v zásade cíti potrebu, že toto potrebujem rozvíjať. Tak kde ste začali a že čo ste vlastne používali, možno aké nástroje? Dostaneme sa k tomu, že dnešná doba je extrémne digitálna, takže tam už asi každý vie, že kde sa dá inzerovať na sociálnych sieťach a podobne. Jasne.
No, my sa snažíme ten brand kvázi, my si to tak neuvedomujeme, že budujeme brand, ale keď sa teda občas na takúto otázku musím zamyslieť, tak si vlastne vtedy uvedomím, že tlačíme kvázi do dvoch smerov. Tlačíme do toho produktu, aby bol naozaj dobrý, a potom tlačíme produkt do toho, aby to ľudia mali možnosť vidieť ten produkt. A to je tá marketingová distribúcia, to môžeme nazvať. To znamená, že ty máš ten produkt, nejak ho odfotíš, alebo natočíš, alebo niečo, ale potom ako zabezpečíš, aby to bolo vidieť, aby to ľudia videli, aby sa k tomu dostali. Áno?
A toto robíte ako? Teda bavíme sa o, ja to tak ľubo poviem, o showroome, alebo aj o tých kvázi ako keby propagačných materiáloch, ako ich dostať k ľuďom všelijakým spôsobom?
Bavíme sa o takej vizibilite značky a produktu. Okay. A dneska my tú stratégiu, keby to mal nejako pomenovať, tak samozrejme si prítomný na sociálnych sieťach. Áno, máš nejaký Instagram, máš Facebook a máš YouTube a tak ďalej a tak ďalej. No, potom samozrejme ty žiješ v tej odbornejšej komunite bikerov, lebo o tej tvojej značke vedia a je tam teda nejaká diskusia okolo toho, takže nejakú prítomnosť tam automaticky máš. Ale je veľa ľudí, ktorí tie bicykle nesledujú a potom je na tebe, ako ich oslovíš, ako sa dostaneš k tomu, k tej širšej nejakej komunite ľudí. No a my sa snažíme ísť cez, väčšinou dneska je to najčastejšie, sú to ambasádori, ktorí majú, ktorí sú nám sympatickí a ktorí majú samozrejme nejaký dosah. A
vieš nám aj povedať nejaké konkrétne príklady?
No, na Slovensku sme robili na začiatku s Rytmusom. To bol náš taký prvý, taká prvá vlašťovka, čo sa týka nejakých ambasádorov.
Vieš, v zahraničí asi máte samozrejme iných.
Jasné, my máme také dve úderné kanály, na ktoré alebo také dve stratégie. A prvá je taký kobercový nálet, že použiješ ťažkotonážneho nejakého youtubera, napríklad, ktorý má impact pre veľa krajín. A on, ak ocení tvoj produkt, ak je spokojný s tým produktom a tak ďalej, tak zrazu sa tá značka objaví trošku, nie je možno strašne koncentrovanie, ale trošku všade. Povedzme v celej Európe, alebo ho sledujú všetci.
Vy ste mali spoluprácu s youtuberom, ktorý takéto niečo...
Jasné. A potom sa snažíme zase lokálne v každej krajine targetovať niekoho, kto má zase taký lokálnejší impact. Ano, že inde ho nepoznajú, ale v tej krajine je ten človek veľmi známy a toto sú také dve naše nohy toho marketingu.
Keď ma náhodou ten kobercový nálet minul, lebo som sa zrovna kúpal v Senci na jazere alebo niečo, že kto to bol? Ty to tak v tajnosti hovoríš.
Napríklad v Anglicku je taký e-bike-ový youtuber, lebo teda e-bike-y dneska sú brutálny trend a samozrejme všetky značky sa snažia nie jednak urobiť dobrý produkt, ale jednak sa aj zviditeľniť v tom portfóliu e-bajkovom, tak v Anglicku je taký dobrý youtuber, volá sa Rob Rides EMTB, akože Rob jazdí EMTB, akože horské
elektrický mountain bike.
Áno. No a to je strašne príjemný chalán, strašne dobre sa nám spolupracuje. No a tam, keď s ním otvoríš nejakú spoluprácu, tak zrazu ti volajú z druhého konca sveta, že videli tvoj bike na YouTube tam a posielajú ti linky. Takže vtedy si tak uvedomíš, že aha, OK, tak to tak zašumelo všade trochu. Mm-hmm. A potom máš samozrejme nejakú krajinu, na ktorú sa sústredíš, tak tam si vybereš niekoho, kto je taký lokálnejší a potom s ním spolupracujete. Aspoň to je, my takto fungujeme.
Jasné. Veľké meno, ktoré sa tu v cyklistike samozrejme zrodí raz možno za život, to je Peter Sagan. Strašným spôsobom spopularizoval tú cyklistiku a to moja otázka je, že či si myslíš, že by ste možno teraz predávali toľko aj bez neho. A to vlastne s ním ste asi nemali žiadnu spoluprácu, ale on ako keby vytiahol celý ten šport vyššie, hej, ako to vždycky býva, že keď máme úspech, chalani v 2001 vyhrali, myslím, zlato. V Göteborgu hokej a úžasným spôsobom to naštartovalo proste tie mladé kluby, záujem a podobne. Peter Sagan, to isté, hej?
No, Peter Sagan mal samozrejme určite veľký splash marketingový, alebo veľmi sa to tu tak spolupopularizovalo, na Slovensku tú cyklistiku veľmi ju spolupopularizoval, ale my práve že predávame do veľa krajín a Slovensko je pomerne malá časť toho nášho trhu. Takže síce možno, že na Slovensku to zrazu bolo, že wow, ale sa to tak rozriedilo, vieš, lebo my predávame do Nemecka, do Čiech, do Polska, do Dubaja, do Spojených arabských emirátov, proste kade tade po svete, takže určite to malo na Slovensku impact, ale presne teraz, aký veľký, ti nepoviem.
Dobre, mňa rovno pri tom Dubaji napadlo, že že v zásade je taká mantra marketingová, ktorá hovorí, že think globally and act locally, teda že myslí, ale konaj ako keby lokálne. A teraz tá moja otázka je, že či tam prichádza k nejakým adaptáciám tých bicyklov, že v Dubaji si vypýtali akože úplne iný typ bicykla alebo niečo je na ňom zmenené, aby vyhovoval ich požiadavkám. Ja neviem, že je ľahší alebo znesú väčšie ceny napríklad.
Rozumiem, kam tá otázka smeruje. Samozrejme, každý trh má nejaké svoje lokálne špecifika a ty stojíš pri otázku, nakoľko sa im prispôsobíš alebo sa im neprispôsobíš. Ale nemyslím si, že dneska je ten svet tak globalizovaný, že sa veľmi stierajú tieto veci.
Že už sa to stráca.
Myslím si, že sa to dosť stráca. Sú samozrejme niektoré špecifika, ktoré sa nestratia dlhodobo, lebo povedzme, Rakúsko je proste brutálne hornatá krajina, takže tam dneska tam nepredáš iný bicykel ako e-bike, lebo na čo by on sa potil hore kopcom, aj keď si ide po rohlíky, áno? No, ale potom máš napríklad tie spojené, máš Dubaj, kde je to čistá rovina a tam proste len cestiaky. Furt iba cestiaky, dávajte cestiaky. Takže, takže teoreticky ješ z tej ponuky, ktorú máš. A my to portfólio máme také, myslím si, že rozumné, takže vieme spolupracovať aj takto.
Už si niekedy u vás niekto objednal ako keby veľmi špecifický bicykel?
Samozrejme. Nepríjmame takéto objednávky.
Nepríjmate? Pretože keď niekto povie, že chcel by som, ja neviem, bicykel so zlatou vidlicou.
Tak my nemáme čas sa tomu venovať. Nie je to, že by sme nechceli toho človeka obslúžiť. Samozrejme, bolo by super, keby mu môžeme dať ten bike, aký chce, ale ako kuriozita, zavolá ti rybár a začne ti vysvetľovať, že mal by na to, aby bol dobrý rybársky bicykel, mal by mať toto. No to je super, ale proste ja na to nemám čas, vieš. Že
strašne ma zaujímalo, že ako vyzerá rybársky bicykel.
Tak to je akože tak zo srandy hovorím. Jasné, ale presne toto sa nám stalo náhodou minule, tak sme sa na tom pobavili. Ale to je napríklad, toto je presne príležitosť pre nejakú novú firmu. Že vznikne nejaký níž a možno nejaká firma začne robiť rybárske bajky, lebo a budú sa niečím odlišovať.
Mali by mať určite sak na ryby pri zadnom kolese, nejaké haky na udice. Samozrejme, srandujeme, takže cestiaky v Dubaji idú, to je veľmi zaujímavá informácia. Samozrejme, že v Rakúsku to teda asi to tiež dáva zmysel. Aký pomer je tých e-bikeov predaných versus štandardných tých bicyklov?
No, u nás ešte stále výrazne prevládajú normálne bicykle, neelektrické. Ale v zahraničí No ja teraz neviem, zase je to o tom, že niektoré firmy strašne si sledujú štatistiky a hrozne iba pozerajú čísla, tak my toto nerobíme, tak tieto informácie úplne nemám, ale dneska sa ešte stále predáva o mnoho viac aj na západe. Sa stále samozrejme predáva viac normálnych bajkov, lebo sú výrazne lacnejšie, ale je predpoklad, že to do 5 rokov sa to, napríklad v Nemecku sa to jednoznačne zmení a čisto len kvantitatívne sa bude predávať viac e-bajkov, jak normálnych bicyklov. Mm-hmm.
Ty si spomenul, už keď sme pri Nemecku, vedľa nich je Holandsko samozrejme, mm-hmm. že ten holandský štýl toho urban bajku, to samozrejme tiež robíte, ale že Holandiania sú takí veľmi špecifickí, pretože u nich je to ako keby zakodované v DNA. Že tam tie bicykle sú naozaj všade, majú všade, ten bajkový ekosystém je veľmi dobrý. Uh-huh. Ono, neviem, napríklad aj v Nemecku, tam bežné je, že medzi dedinami sú, nie súčasťou cesty, presne, ale 2 metre od cesty sú vlastne chodníky, ktoré tu teraz vznikajú ešte len. No. A tá moja otázka je, že ako ty vidíš túto bicyklizáciu Slovenska? Že či to vôbec akože bude reálne, alebo kam sa s tým dostaneme a na aké úrovni sme?
No, myslím si, že sme na skoro žiadnej úrovni a veľmi by som rád, aby sa pridalo, ale na to, aby to malo nejaký zmysel, by sa muselo pridať o 1000% viac, ako sa to robí dneska.
Čo znamená, že peniaze, alebo že
no,
to málo ľudí sa
to musia si to ľudia vôbec uvedomiť, že to je treba. Napríklad ja nerozumiem, že napríklad ja každý deň absolvujem cestu Piešťany Veľké Orvište do práce, keď idem.
Okolo letiska ideš, nie?
No áno, povedzme. Mhm. A keď vidím, jak sa tam na takej kľukatej ceste medzi dedinami proste ľudia na autách naháňajú jak na D1 a potom tam pomedzi nich niekto na bicykli takto si bicykluje pomaličky nejaký dôchodca a bojí sa o život. Ja nerozumiem, že tí ľudia napríklad v tej dedine alebo aj v tom meste, to je jedno, proste neprotestujú pomaly pred mestským úradom, že postavte nám tam cyklotrasu. Mhm. To je podľa mňa, to je strašne dôležité a hrozne málo ľudí si to uvedomuje, čo je pre mňa také prekvapivé trochu. Tak príde to sem asi postupne snáď.
Možno práve tým, že aj teraz sú tie bajky vypredané, to značí, že tých nákupov bolo naozaj veľa, čo znamená, že veľa ľudí bude mať bicykle. V dnešnej dobe, akože pri tých nových urbanistických riešeniach, ale to sa skôr bavíme o mestách, že tam sa to snaží nejakým spôsobom riešiť, nevždy je na to priestor. Ale asi môžeme si povedať, že keď tých bicyklistov bude viac, tak samozrejme aj ten záujem o niečo takéto narastie. Tam to práve funguje už tie desiatky rokov, alebo možno môžeme povedať aj 100 rokov, však oni majú v zásade, tam ešte doteraz fungujú bicykle z druhej svetovej vojny pomaly, hej, že tam tomu nič nie je, to má jeden prevod, jednu brzdu, väčšinou ešte ten spätný systém brzdenia, čo sme mali ako deti, takže tam to asi tak ide, no. Myslíš, že zase príde možno nejaká akože novinka v najbližšom čase, ktorá ako keby zase nejak rozvíri vody? Alebo teraz sa proste spravili, že e-bajky, tam sme sa posunuli z párneho motora kvázi na ten spalovací alebo elektromotor a ideme?
Myslím si hlavne, že teraz všetky bicyklové značky na svete utlmia vývoj. Nie, okay. Že utlmia. Spomalí to. Tá situácia ohľadom tých dodacích termínov 2 roky, to brutálne spomalí vývoj, lebo ty musíš dneska dať objednávku, aby si v januári 2023 dostal bicykel. Aby si mohol byť schopný ponúknuť zákazníkom bicykel. Tak ty nemôžeš čakať na vývoj niečoho. Takže ty zoberieš niečo existujúce a povieš, beriem toto, dávaj. Dávaj mi vidlice na toto, kolesa a tak ďalej. Uh-huh. Takže veľa značiek teraz odsunie ten vývoj. Nie, že utlmí ho, určite budú robiť, ale odsunú ho. A ja som strašne rád, že nám sa podarilo dofinalizovať niektoré projekty dôležité. Lebo toto by nám ich brutálne odsunulo. Akože nebol by proste čas na to. Uh-huh.
Na začiatku, alebo sme sa možno rozprávali predtým, že tvoj otec, tvoj strýko toto celé akože založil. Ešte stále konzultuješ veci aj s ním, lebo oficiálne on už tam asi alebo nevystupuje, alebo vystupuje, uh-huh. ale už sa akože aktívne riadeniu venuješ ty.
Jo. No samozrejme, že konzultujeme. A otec má na starosti nejakú časť exekutívy, ale samozrejme, že tam prebieha tam aj taká často diskusia, že ja som za niečo zodpovedný a potom príde otec, má na to samozrejme nejaké názory a keď ich začne pretláčať pred tímom, tak mne to ovplyvňuje tú moju prácu, áno. Tak je to potom také, musíme si vyrozprávať teda, že tak kto je za to zodpovedný, áno. Ale akože je samozrejme stále prítomný vo firme, konzultujeme a pracujeme a tak.
A ovplyvnila vás táto kríza ešte nejakým spôsobom? V zásade veľa podnikov možno muselo obmedziť prevádzku, rozdeliť ľudí na pracoviskách, prípadne niektorých prepustiť. Ako je to u vás?
Chápem. No, my sme našťastie nemuseli nikoho prepúšťať, ale čo máme ako najväčší problém je, že kvôli tej pandémii je naozaj, sú obrovské výpadky v tom produkčnom reťazci. To nás strašne ovplyvňuje a ovplyvňuje nám to celé oddelenia, lebo my musíme na niekoľko týždňov zastaviť výrobu a tak ďalej a tak ďalej. Potom ty, teoreticky by si mohol stať pre otázkou, či tých ľudí prepustíš alebo nie, áno, ale našťastie máme dneska nejaký štátny podporný systém, ktorý sa snaží toto trošku zjemňovať a myslím si, že veľa firiem je za tento systém rado, lebo inak by to bolo dosť ťažké.
Uh-huh. Ja som sa to už pýtal, čo sa týka akože premiestnenia nejakých výrobných kapacít na Slovensku, ale táto situácia teda vás nenakopla, že možno niečo v tomto smere aj vymysleť alebo vyskúšať, alebo...
Vieš čo, my si vymýšľame a vyvíjame veci a mohli by sme teraz otvoriť nejakú rámareň napríklad, keď akože si hovorí, vymýšľame len tak
brainstormy. Ja o to, že tu robíme autá, hej, áno, že sme automobilová veľmoc a že či by sme teda nevedeli by aj bicyklovať napríklad.
Rozumiem. Myslím si, že toto je skôr pre úplne inú firmu alebo pre... je lepšie, keď firma sa môže špecializovať, že založíš novú firmu, že rámareň a ty potom dokážeš tú svoju produkčnú hodnotu a kapacitu predávať viacerým bicyklovým spoločnostiam. Keby ty ako jedna bicyklová firma by si chcel mať svoju rámareň, tak to proste neuživíš, lebo to je tak strašne technologicky nákladné mať to, že dneska to takto nefunguje. Prakticky žiaden výrobca na svete nemá vlastné rámarne moc. A všetci si dávajú rámy podľa svojho zadania vyrábať vo firmách, ktoré sa živia vyrábaním, priemyselným vyrábaním. A tebe, teoreticky, keby som to strašne zjednodušil, je jedno, či oni vyrobia zo železa stojan na šaty, alebo ti urobia bicyklový rám. Samozrejme, že to tak nefunguje, robia iba bicyklové rámy, ale to sú proste priemyselné spoločnosti.
Na záver sa ťa ešte opýtam, že ktorý je taký možno, že najšťastnejší alebo najviac zarobil ten model toho bicykla alebo niečo takéto sa u vás odohralo, že ste priniesli nejakú klasiku, ktorá sa proste rokmi stále...
Teraz som úplne asi neporozumel otázke.
Že či máte nejaký akože top seller model alebo niečo v tomto smere?
Je tak.
Že vám vlastne ten jeden váš dizajn priniesol veľké bohatstvo, že to je taká dojná krava, že to je taká sivá sila, že to je nejaká priorita, ktorú vy máte, také stabilita.
Vieš čo, asi nemáme takéto niečo. Je to naozaj, keďže my máme tých položiek dosť, tak je to tak pomerne rovnomerne rozložené. Uh-huh. Ak bude mať teraz ten nový projekt toho celoodpruženého elektrobajku F-kového Teosa z nového druhu karbonového kompozitu úspech, tak to bude možno. To by sa potom možno dalo povedať jedného dňa, že to bude úspech. A na to treba ešte teraz rok, dva, aby sa ukázalo, ako sa ten produkt vlastne osvedčí. Ale zatiaľ všetko ukazuje na to, že by to mohla byť naozaj malá revolúcia. Aj čo sa týka toho materiálu, z ktorého je ten rám urobený. Lebo my vidíme, čo to robí s tou firmou, ktorá vymyslela ten materiál, s ktorou spolupracujeme na výrobe toho rámu.
To je nejaká unikátna vec?
Oni sú taká technologická spoločnosť z Belgicka. My spolu robíme alebo spolupracujeme prakticky od ich založenia. A oni vznikli skoro ako taký startup technologický, lebo to sú ľudia, ktorí prišli z Belgickej univerzity a vymysleli nový druh kompozitu. A začali to potom stavať, začali okolo toho stavať firmu. No. A dneska do nich idú investovať firmy, ktoré investovali do SpaceX, rôzne fondy, ktoré im idú dať práve peniaze na to, aby sa mohli vyškálovať. Uh-huh. To znamená, aby mali tú produkčnú kapacitu, lebo oni vymysleli nejaké technické riešenie, majú ale nejakú malú produkčnú kapacitu, lebo sú pomerne nová spoločnosť, ale je naozaj vidieť, že to má obrovskú pridanú hodnotu, to je niečo, čo tie fondy potom veľmi skúmajú. A oni aj potom nás navštívili a bavili sme sa o tom, čo my ako zákazník tej spoločnosti hovoríme na ten produkt a tak ďalej. Overovali si, či naozaj je tam tá pridaná hodnota, ktorá sa prezentuje za tým produktom. No a teda zatiaľ všetko ukazuje na to, že to bude taký malý poprask na ďalšie roky. Nielen v bicyklovom svete, ale tento materiál sa možno bude používať aj v iných odvetviach.
Akože budem samozrejme držať palce, lebo to je úplne super počuť o takýchto fantastických jedinečných spoluprácach. Ako možno ešte na záver úplne sa ťa opýtam, že Kelis má na Slovensku, ja to poviem tak všeobecne asi, že dobré meno, je to náš brand slovenský. My sme to až není takí národniari v tomto smere možno, ale že ako vlastne Kelis bajky možno vnímajú v ostatných krajinách?
Tak ja dúfam, že dobre. Neviem presne, že kam tá otázka smeruje. Možno, že by sa dalo povedať, ak by malo ísť o tom, či...
Ono nejaký možno pozicioning, či si s tým asociujú práve veci, ako ty hovoríš, že kvalitný produkt. Uh-huh. Alebo niečo v tomto smere vôbec, lebo...
Chápem. No, taká zaujímavosť je, že v zahraničí sa nám darí, myslím si, prerážať jednoduchšie ako na Slovensku, keď prinesieš nejaké technické unikátne riešenie. Lebo na Slovensku si nesieš nejakú... Tá značka má nejakú históriu a veľa ľudí to možno vníma. A ty niečo prinesieš a oni si povedia, no ja nechcem si kúpiť bicykel od Kelisu, ja si kúpim nejakú inú značku, lebo má väčší cvenga, no? Uh-huh. A ja nebudem si kúpať slovenské. Ale toto je práve niečo, s čím sa my v zahraničí vôbec nestretávame. Lebo nás tak nikto nehodnotí. Všetci sa pozrú na ten produkt a podľa toho sa rozhodnú. A možno ani nevedia, odkiaľ tá firma vlastne pochádza. Takže je to také zaujímavé, že ak má niekto nejaký možno predsudok kvôli tomu, že to je slovenské, tak ak by to malo byť negatívum, tak je to skôr negatívum na Slovensku ako kdekoľvek inde, čo je také zaujímavé.
Je to veľmi zvláštne a paradoxné. Aj v dnešnej dobe sa veľmi, ak sa aj firmy snažia komunikovať tú lokálnosť, ten nejaký pôvod, tú vec. A ja si fajn, že tie peniaze v konečnom dôsledku končia práve tu a tu sa rieši nejaký výskum a vývoj. Čo nás teda posúva samozrejme ako krajinu z tej dielne do toho, aby sme my boli tí dizajneri a tí konštruktéri. Michal, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám takto otvorene porozprával a myslím si, že si nás veľmi slušne zaviedol aj do tej kuchyne konštrukčnej. Kopec vecí som sa dozvedel, ďakujem ti za ten inšpiratívny príbeh a budem držať palce, aby sa tie čakacie doby veľmi znížili.
No,
lebo trošku
dúfame.
Som sa tiež ocitol vlastne teraz na suchu s bicyklom, vieš. Takže asi tak skoro si nezajazdím, ale keď niekto mi budete chcieť pojičať, tak mi ho pojičajte, prosím. Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Toto bol rozhovor s Michalom Divincom, ktorý je prevádzkový riaditeľ Kelis Bike, jednej fantastickej, inovatívnej slovenskej značky, ktorá funguje nielen teda na Slovensku, ale získala si milovníkov v 10 krajinách po celom svete. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Díky moc.
Milí diváci, milí poslucháči, ja sa týmto lúčim a my sa vidíme a počujeme opäť na budúce. Čaute.